ئاڵۆزیە کلەوشەکە لە عراق بۆ های کردووە هەڵایسانی شەڕی ناوخۆ بە دوور نەزانرێ ئەگەر بێت و ئەم ڕەوشە درێژە بکێشێت و حکوومەتی عراق هەنگاوی ڕژد نەگرێتە بەر بۆ هەر هیچ نەبێ هێورکردنەوەی بارودۆخەکە. لە وتارەکەی هەینی مەرجعیەتی شیعەکانیشدا ئاگاهی دراوە لەسەر ئەگەرەکانی سەرهەڵدانی ئەو شەڕە. بەڵام وەک دکتۆر ڕیاز المەسعودی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە هاوپەیمانێتی سائیلون دەڵێت ئەگەرەکانی ئەو شەڕە هەر تەنها لە نێوان لایەنە شیعەکاندا نابێ، بەڵکو لەوانەیە شەڕی نێوان هۆز و عەشرەتەکانیش بگرێتەوە پاش ئەو هەموو خوێنەی لە ماوەی ئەم شەپۆلی ناڕەزایەتیەدا ڕژاون.
تنذر حقيقة بمخاطر كبيرة جدا، وهذه المخاطر يعلن الجميع أنها تأكل الأخضر واليابس، وهذه المخاطر.
دكتور رياض دليت روشك برنجامي تسناتشي هيو أو بارودوخا آقاهية ببرنجامي مترسي دارو همو كسي كلان يكيش دزانن أو جور مترسيانا تەڕووشك پێکەوە دەسووتێنن، و عاشیان کردووە عراق لە بەردەم سەختی گەورەدا بمێنێتەوە و دەشڵێت ئەمە ئەرکی ئەم حکوومەتە و حکوومەتی داهاتوشە کە عراق لە هەموو مەترسیەک بپارێزن. لە وتارەکەی ڕۆژی هەینی مەرجعیەتی شیعەکانی عراقدا جەخت کراوەتەوە ئەرکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقا چاو بە بژارەکانی خۆیدا بخشێنێتەوە بۆ حکوومەت بەو پێیەی بەرژەوەندی عراق دەیخوازێت. دوابەدوای ئەو وتارە لە ڕاگەیاننێکدا دکتۆر عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیری عراق دەنووسێ وەک وەڵامێک بۆ ئەو داوایی مەرجعیەت و خێراکردن و ئاسانکردنی پرۆسەکە نامەی دەست لە کارکێشانەوەی خۆی دەخاتە بەردەست پەرلەمانی عراق. بەڵام لێرەدا پرسیار ئەوەیە، ئایا سەرۆکوەزیری ئایندە دەتوانێت چی زیاتر بکات کە بە عەبدولمەهدی و هەروەها سەرۆکوەزیرەکانی پێشووتریش نەکراوە؟
على رئيس الوزراء القادم أن يفرض شروط على الكتل السياسية وعلى مجلس النواب، لا أن يقبل باستلام وتسنم المنصب، وبالتالي هو يعرف أنه لا.
دكتور رياض لستي سائلون دلية لەسەر سەرۆکوەزیری داهاتوو پێویستە مەرجەکانی خۆی بەسەر لایەنە سیاسیەکان و بەسەر ئەنجومەنی نوێنەرانیشدا پسەپێنێت و ناشبێت ئەو پۆستە وەربگرێ ئەگەر بزانێ ناتوانێ ئەرکەکانی خۆی وەک عێراقییەک بۆ هەموو عێراق بەجێ بگێنێ، نەک تەواوی ئەرک و بەرپرسیارەتیەکانی خۆی بخاتە خزمەت لایەنێک یان پێکاتەیەکەوە. هەروەهاش دەبێت وابەستەی دەستور و یاساکانی عراق بێت و دەست بەجێ دەست بکە بە هەنگاوەکان بۆ چاکسازی بەو پێیەی کە شەقامی عراقی داوای دەکات. وەک دکتۆر ڕیاز المەسعودی دەڵێت لەم ڕۆی عراقدا خزم خزمێنە و گەندەڵی و بەرتیل و بەرتیلکاری گەیشتۆتە ئەندازەیەک کە جومگەکانی دەوڵەتی عێراقی تێکشکاندووە و دەشڵێت نابێ هەرگیز بە کەسێک قایل بێت سەرۆکوەزیری نوێ لە کابینەی حکوومەتەکەیدا سەپێندرابێت بەسەریدا، چونکە ئەوە دەبێتە تەگەرەیەکی گەورە لە بەردەم هەموو ئەرک و بەرپرسیارەتیەکانی سەرۆکوەزیری نوێدا. بەشی هەرە زۆری داواکاریەکانی خۆپیشاندەرانی عراق ڕاگرتن و کۆتایی هێنان بووە بە دەستێوەردانەکان لە کاروباری ناوخۆیی عراقدا و بەتایبەتیش دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران. دکتۆر ڕیاز نکوڵی ناکات و دەشڵێت هیچ کەسێکیش ناتوانێت نکوڵی لە دەستێوەردانی دەرەشی بکات لە عێراقدا.
و فی مقدمة التدخلات في العراق هي تأتي من ثلاث دول، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن تركيا ومن إيران، ونعتقد أن هذه الدول.
دكتور رياض المسعودي دەڵێت پێشەنگی دەستێوەردانەکان لە عێراقدا لە سێ وڵاتەوەن: ئەمریکا، تورکیا، ئێران. ئەم سێ وڵاتە لە پێناو بەرژەوەندیەکانی خۆیاندا دەستێوەردان دەکەن، لە کاتێکدا گەلی عراقیش بەرژەوەندی خۆی هەیە. لەبەر ئەوە دەبێت و پێویستە سیاسەتمەدارانی عراق بە سەرۆکوەزیری نوێشەوە بەلای بەرژەوەندی وڵاتەکەیاندا دایپشکێنن بەبێ ئەوەی بیر لە بەرژەوەندی وڵاتانی تر بکەنەوە. ئەمەش لە ڕێی هاوسەنگی لە پەیوەندیەکانە دێتە ئاراوە و پێویستە دەستبەرداری ئەو جۆرە سیاسەتە ببن کە وڵاتێک دەخاتە پێش وڵاتێکی ترەوە. وەک دەڵێ بەو هەنگاوانە عراق زیاتر دوور دەخرێتەوە لەوەی ببێتە مەیدان بۆ یەکلاکردنەوەی ململانیەکانی ناوچەکە و هەروەهاش دوورخستنەوەی ئەم وڵاتە واتە عێراق لە قەیرانە نێونەتەوەییەکانیش، چونکە بەشی خۆی مينتي بينيو ناخوازيت زياتر ببيني.
ونحتاج حقيقة إلى مساعدة دول العالم في إعادة الأمل لهذا الشعب من خلال بوابة الاستثمار.
دكتور رياض دلع عراق بيستي با يرمتيو كومك لولاتاني جيهانوا تهيوا بقرن ريتو بوغلي عراق لري كردنوي دروازكاني وقرخسني سرمايو قشكرني عبوريو هاوكاري أرياني وكال برجواندي همو لايق بيا نك برجواندي عراق وقلي عراق فراموش بكرين لبيناو برجواندي ولاتيك ياندوان دا كتشاويان بقشكرني عراق هل نايد. اگر پیشتر حکومت که ابراهیم جعفری به هورایی جماره لانی سیاسی لکر خرا بلام اما یکمین جار لمیجوی نوی عراق دا لجر فشاری شقامی عراقی دا حکومتی ولاتکا دست لکر بکشه تواب.